Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσχου. Παραλυπόμενα με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσχου που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων αλλά μιλούν εν ονόματι τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιετζίδη για τον 958 τη ΣΕΡΤ3.
Κύριε Μέσχου, ποιο πιστεύετε ότι είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο έκανε σημαντική, αν και την μικρή παρουσία ουσιαστικά, γιατί μιλάμε για, σε σχέση με τις εκατοντάδες ποίηματα που γράφετε, είναι 70 τόσα ποίηματα συνολικά του Γιώργου Ιωάννου.
80 και.
Ποιο πιστεύετε ότι ήταν το σημαντικό της ποίησης του Γιώργου Ιωάννου που ακόμα και σήμερα και εσείς μέσα από τα προσωπικά κείμενα το πλησιάζετε?
Πιστεύω ότι αυτό που με συγκινεί διαρκώς, κάθε φορά δηλαδή που διαβάζω τα ποίηματα του Γιώργου του Ιωάννου, είναι η αμεσότητά του, ο ρεαλισμός του, ο ιδιότροπος ρεαλισμός του, ο οποίος είναι καθαρά προσωπικός, αλλά και η γνώση του λυρισμού. Ξέρει πού να φωτίσει και πού να σκιάσει τα πράγματα. Αν μου επιτρέπετε όμως, πάλι θα σας διαβάσω μερικές παραγράφους από το κείμενο «Ο ποιητής Γιώργος Ιωάννου». Ίσως εδώ λέγονται καλύτερα τα πράγματα. Σπασμένα μέλη της σωματικής ιδεολογίας του, η στίχη και η τεχνική τους, φώτα χαμηλά, πίκρα και μελαγχολία, δροσερή με τα σχηματισμοί και η ψυχή δια του σώματος κυρίως. Ο ποιητής Γιώργος Ιωάννου δεν έχει κανένα άλοθη και η φαντασία εξαντλημένη από τις δραματικές επικλήσεις της σωτηρίας του. Ραγισμένος ως το κούκαλο, κολλασμένος που πρέπει να μιλήσει, συσσαγωγικά, γράφει με τη βίωση και τη μνήμη θεωρίες και γενικότητες που δεν καλύπτουν, φανερά τουλάχιστον, τα λεγόμενά του, ίσως γιατί ακριβώς αντίθετα πορεύονται οι δημιουργίες του. Στην τρυφερή φιλοσέα των καημών του, ο ένοχος και ο υπεύθυνος του κακού συμβάντος πάντοτε ο ίδιος, έτοιμος για το χαμό από την αρχή και σαν να υπόθηκαν όλα, λίγο-λίγο θέλει να μιλήσει και με άλλους τρόπους, το απόστημά του να σπάσει σαν τον ήλιο. Το ποιητικό έργο του Ιωάννου άξιο λόγου και στήριγμα της πεζογραφίας του. Και ακόμα κάτι. Στην κουβερτούρα της πρώτης έκδοσης των «Χιλίων δέντρων» σημειώνεται: «Βλέπει και νιώθει τη ζωή, ο Γιώργος Ιωάννου, στα βασικά της στοιχεία και κατέχεται από μεγάλη απελπισία για τον εαυτό του και τους ανθρώπους. Να είναι το εισιτήριο της μετάβασής του στην πεζογραφία, υποτιμώντας έτσι τον ελάχιστο δραστικό ρόλο της ποίησης στο σημερινό κόσμο? Τι ακριβώς είναι εκείνο που τον οδήγησε και πήρε τον δρόμο του πεζουλόγου, μόνον ο ίδιος το ξέρει και κάποιοι φίλοι θα σημείωνα. Ο Τόλης ο Καζαντζής, παραδείγματος χάρη, με την αποδεικτική παρέμβαση 24 Δευτέρου 1985 στην εφημερίδα Αυγή και για λογαριασμό της σύγχρονης πεζογραφίας. Μπορεί στα αλήθεια να βαραίνει μέσα το κοινωνικός ρόλος του συγγραφέα και η δημοσιοποίησή του. Ίσως να έφτασε η ώρα της κοινωνικής σύγκρουσης, έστω έμεσα, κρατώντας πάντα τον ερωτισμό του, ακόμα και στα φλίαρα ή πολυπράγμονα και για τούτο άστοχα λογοτεχνικά και άλλα σχόλια. Ίσως. Από εδώ και πέρα θα τολμούσε να πει κανείς αρχίζει η πεσογραφοποίηση της ποίησής του, η αρχή του τέλους των ποιημάτων εν ώματι της πεσογραφικής διοντολογίας, παρατήρηση τουλάχιστον για τα πρώτα πεσογραφικά του έργα όπου νοπές οι αναμνήσεις της ποιητικής έμπνευσης. Οι προδρομικές ουσίες υπάρχουν εκεί. Και κάτι άλλο προηγουμένως. Τα χίλια δέντρα, εξωτερική επιφάνεια που κατονομάζεται εκεί που συμβαίνουν τα του έρωτα, το Σέιχ Σου, ζωντανό μνημείο της ομορφιάς, βορειοανατολικό τόξο της Σαλονίκης που σφίγγει τρυφερά την πόλη. Είναι το κατεξοχήν σκηνικό, κλασικός χώρος παλιόθεν, όπου διαδραματίζονται η αναζήτηση, οι οδυνηρές φαντασιώσεις αλλά και ο απαγορευμένος έρωτας, μετά η ενοχή, μετά η πικρή μεταμέλεια και η κοινωνική αποκατάσταση, μετά πάλι η αναζήτηση και πάλι η συνέχεια της αγωνίας και της λύτρωσης, ο αντιφατικός περιφερόμενος πόνος της ψυχής του. Εδώ να τονίσω ακόμα κάτι, ότι τα ποίηματα του Γιώργου Ιωάννου εκφωνούνται σε πρώτο πρόσωπο. Είναι δηλαδή απόλυτα βιωματικά και τα ποίηματά του και η ποίησή του. Άλλο ένα στοιχείο, πάρα πολύ δύσκολο για όσους γνωρίζουν την τέχνη της ποιήσεως, να εκφράζεται έτσι σε πρώτο πρόσωπο.
Η δικιά σας προσωπική επικοινωνία με τον Γιώργο Ιωάννου ποια ήταν και σε ποιο βαθμό?
Όσο υπήρχε εδώ ο Γιώργος Ιωάννου, δεν έτυχε να τον ανταμώσω. Στην Αθήνα, σε κάποιους δρόμους, έτυχε να τρακάρουμε. Δεν είπαμε πολλά. Κάποτε σε ένα σπίτι κοινού φίλου βρεθήκαμε, σαν να με απέφυγε. Γιατί ίσως γνώριζα εγώ περισσότερα από όσα θα ήθελε αυτός να γνωρίζω. Αλλά θυμάμαι κάτι χαρακτηριστικό. Για να ξανάρθω πάλι σε εκείνη την ασφιχτιούσα κατάσταση που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη για τον ίδιο και που τον αναγκάζει κάποτε να απομακρυνθεί και να ζητήσει αλλού την τύχη του. Θυμάμαι πρέπει να ήταν το 1982-83. Βρίσκομαι λοιπόν στην παραλία κάποια μέρα του Φεστιβάλ Βιβλίου. Το 1982-83. Δεν ήταν πολλά χρόνια πριν πεθάνει. Παρατηρούσα λοιπόν κάποια βιβλία σε ένα μπάγκο και ξαφνικά καταλαβαίνω ότι κάποιος με τα δάχτυλά του μου χτυπάει την πλάτη. Γυρίζω και βλέπω τον Γιώργο τον Ιωάννου. «Μάρκο, έμαθα ότι ήρθες στη Θεσσαλονίκη. Εγκαταστάθηκες εδώ. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι», μου είπε. «Θέλω να πιστεύω ότι τα προσωπικά χαρακτηριστικά, οι προσωπικές συμπεριφορές του συγγραφέα, πολλά οφείλουν, πολλά δίνουν στις γραφές των κειμένων και αντίστροφα. Τα κείμενα παίρνουν πολλά από το προσωπικό βίο του κάθε συγγραφέα. Πιστεύω δηλαδή στο ένα πρόσωπο του έργου και του προσώπου».
Ποιος πιστεύετε ότι είναι σημαντικότερος, ο ποιητής Γιώργος Ιωάννου ή ο πεζογράφος?
Φυσικά, έτσι όπως ξεδιπλώθηκαν οι αρετές του λογοτεχνικού ταλέντου, είναι ο πεζογράφος Γιώργος Ιωάννου. Αλλά πιστεύω ότι οι θεμελιώσεις του πεζογραφικού του έργου υπάρχουν πάνω στην προηγηθήσα ποιησή του.
Γι' αυτό το λόγο και στο κείμενό σας, στα προσωπικά κείμενα, ναι, αναφέρεστε στην ποιησή του Γιώργου Ιωάννου και όχι στο πεζογραφικό του έργο ιδιαίτερα.
Μα δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω για την πεζογραφία του Γιώργου Ιωάννου, αλλά εκείνο που βλέπω είναι ότι διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας τα ποίηματα του Γιώργου Ιωάννου, έχουμε να κάνουμε με ένα διαρκείο ερεθισμό συναισθημάτων και κάτι σπιθίζει συχνότατα στην ποίησή του. Δεν είναι η μεγάλη ποίηση, αλλά είναι η ποίηση. Δεν ξέρω εγώ. Γνωρίζω αυτό που είναι ποίηση και αυτό που δεν είναι ποίηση. Τα κείμενα του Γιώργου Ιωάννου είναι ποίηση. Και τα αγαπώ από αυτήν την πλευρά. Επιτρέψτε μου όμως να διαβάσω μερικά ακόμα ποίηματα, γιατί έτσι γινόμαστε περισσότερο κατανοητοί, αφού μιλάμε για το ποιητικό πρόσωπο του συγγραφέα Γιώργου Ιωάννου. «Δεν αποκλείεται» είναι ο τίτλος του ποίηματος αυτού. «Δεν αποκλείεται να πεις πως ξέχασες την ώρα, την ημέρα, την ύπαρξή μου. Κι όμως εγώ παράτησα τις προσευχές για να είμαι έτοιμος. Έκοψα τις νηστείες. Έβαψα μαλλιά. Τα ρούχα μου τα έχω κρυφά μυρώσει. Για μια στιγμή μαζί έπαιξα τον παράδεισο. Είμαι υπότροπος, θαρώ, τον έχω χάσει. Όμως δεν αποκλείεται εσύ να πεις πως ήσουν σινεμά, ενώ εγώ πνιγόμουν. Αυτά τα άσπρα χέρια, με τις παλάμες μου τις ένοχες στο πρόσωπο, ούτε μπορώ να κρύβομαι, ούτε και να βαδίζω. Αυτά τα άσπρα χέρια εξίσου είναι γνωστά. Κι έψαλνα κάποτε τις Κυριακές στην εκκλησία. Τι να γίναν οι τόσες προσευχές? Πού είναι ο άγγελός μου? Τι σχέση έχω εγώ με αυτή τη νύχτα? Σαν τη μητέρα αλήθεια. Πηγαίνει αργά στο σινεμά, μάλιστα στον εξώστη, σε έργα κατά προτίμηση βουβά και θαμπομένα. Και εκεί, μέσα στους τόσους ξεφτελισμούς, η μόνη του χαρά να βλέπει τις γυναίκες της γενιάς γύρω από το 30, με εκείνα τα βαθιά καπέλα, με τις σειρές, τα περιδέρια, τα μάτια, τα κοντά μαλλιά, με τις ψηλές γλυκές φωνές, με τις κινήσεις τους, τις μητρικές. Σαν τη μητέρα αλήθεια, σαν τη μάνα του των πρώτων παιδικών του χρόνων, τότε που τον φωνάζανε μοναχογιό. Έβρεχε δίχως λόγο όλη τη νύχτα. Έκλαψα, χόρτασε η ψυχή μου. Σ' έφερα πιο κοντά, κράτησε επιτέλους τη μορφή σου. Χαράζει τώρα στις μιλιές κείνο σου το χαμόγελο. Η κατάρα του. Τα μέλη μου έχω λύσει και άφησα την αρρώστια να με κατακλίζει. Φτηνό ξενοδοχείο λαϊκό. Το κάθε του δωμάτιο με 4 κρεβάτια. Απ' έξω να περνάω επιτάφιος. Τα αυτοκίνητα να σταματούν. Η άνοιξη να σκύβει. Και μέσα στο δωμάτιο εμείς. Πρόκληση στην κατάρα του πέρα από κάθε μέτρο. Την άλλη μέρα πια μας άρπαξε. Μας βύθισε 1000 φορές και μας ξανάβγαλε. Μας τσίριξε, μας βόγγιξε, μας τάραξε. Κανείς δεν ξανασήκωσε κεφάλι. Ακόμα 2, αν μου επιτρέπετε, ποίηματα. Δίχως απάτη. Προσέχω εδώ πόσο πρικισμένος πνευματικός άνθρωπος ήταν και πόσο γνώριζε την γραμματεία, την ελληνική, αλλά και τις λέξεις. Κάθε λέξη για τον ποιητή είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Αυτό το απάτη είναι πολύ κοντά, λίγη αγάπη, σαν να του ξέφυγε. Και αντί να πει λίγη αγάπη, λέει λίγη απάτη. Θα ήθελα να σου βγάλουν το καπέλο, ευτυχισμένοι να σε προσκυνούν. Διαμαρτύρονται, δεν θέλουν άλλο ρόλο. Κρίνουνε ξαφνική την αλλαγή, χωρίς αιτία. Και εσύ στο μεταξύ προσφέρεις θέαμα, αναπαράσταση αργότερα στον κύκλο τους, με γέλια κοινικά. Τους σκετεύεις για ψευτιές, λίγη απάτη. Και να, τα βλέπεις όλα. Και κατά βάθος να συχαίνεσαι μέχρι θανάτου. Όταν αστράφτη, έκλεισε το παράθυρο και αμέσως έπεσε η νύχτα. Η μακρινή βροντή πάλι ξεχώρισε. Λύθηκαν, κόπηκαν τα ύπατά μου. Κρατάω με τα δόντια τον καιρό. Βυθίζω μέσα στη μαυρίλα το μυαλό μου. Ας άνοιγε η γη, ας με κατάπινε, τουλάχιστον να μην γελούν, όταν αστράφτη. Αυτή η παραταμένη, πιστεύω, η διαρκής αστραπή, επιδιώκεινάνε η πεζογραφία του κατόπιν. Αυτή η αστραπή, η παραταμένη, η οποία φανερώνει και ομολογεί τα πράγματα με το όνομά τους. Να γιατί πιστεύω ότι η πεζογραφία του Γιώργου Ιωάννου οφείλει πολλά στην ποιήση του Γιώργου Ιωάννου.
Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με. Η τελευταία κατάθεση του Γιώργου Ιωάννου δεν είναι πεζογραφική, είναι ποιητική. Έστω και ένα ποίημα. Αν θυμάμαι καλά, είναι ένα ποίημα το οποίο έχει δημοσιεύσει, πρέπει να ήταν λίγο πριν το θάνατο.
Ο Δούλος Ιερός του Έρωτα του 1980. Δεν είναι, αλλά είναι στα τελευταία κείμενα και πιστεύω ότι δεν είναι από τα σημαντικά ποίηματα, αξιόλογα ποίηματα του Γιώργου Ιωάννου. Είναι μια σύνθεση με 6 μέρη και, εν πάση περιπτώσει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, πιστεύω ότι δεν είναι σημαντικό αυτό το συνθετικό ποίημα του Γιώργου Ιωάννου. Βεβαίως να πούμε ότι έγραψε και στίχους οι οποίοι μελοποιήθηκαν από το συνθέτη Μαμαγκάκη. Δεν έχω γνώμη εδώ επίσης. Δεν πιστεύω ότι χαρακτηρίζουν τον συγγραφέα Γιώργο Ιωάννου αυτές οι ιστορίες. Αλλά μέσα στο γενικότερο ανταγωνισμό μπορεί καμιά φορά να πήγαινε και προς αυτήν την κατεύθυνση ο Γιώργος Ιωάννου. Πιστεύω ότι είχε ανάγκη αγάπης ο Γιώργος Ιωάννου. Ότι ήταν ένας αξιόλογος συγγραφέας. Πιστεύω ότι μόνος του κατάφερε και έφτασε το έργο όπου κατάφερε και το έφτασε και ότι λαϊκός αφηγητής ο ίδιος, πιστεύω ότι αυτό το χαρακτηριστικό του το πέρασε και στα δύο σκέλη, τα κυρίως λογοτεχνικά σκέλη, ενώ την ποίηση και κυρίως την πεζογραφία. Βεβαίως και με το Δημοτικό Τραγούδι ασχολήθηκε και με το Καραγκιόζι και με το Πρωτότυπο Θέατρο και με τα Δοκίμια της Νεοελληνικής Γραμματείας και με ένα σωρό με όλα τα είδη του λόγου σχεδόν ο Γιώργος Ιωάννου. Έγραφε ακατάσχετα το τελευταίο καιρό.
Και με μεταφράσεις.
Κινδύνευε, ναι, κινδύνευε στο τέλος του Ευρυπίδη, η Ιφηγένεια, την θυμάμαι κάποτε δημοσιευμένη στον ταχυδρόμο, μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Κινδύνευε βέβαια να χαρακτηριστική και αυτός κάποτε μαϊντανός. Αλλά η τελική σούμα βγάζει έναν αξιόλογο πνευματικό άνθρωπο, τον Γιώργο Ιωάννου. Να μου επιτρέψετε όμως, κύριε Καλιοζίδη, να κλείσω τη συνομιλία μας με δύο ποίηματα. Το ένα έχει τίτλο «Ο Μίχλη πέφτει». Βεβαίως όλο το σκηνικό του ποίηματο του είναι η Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ούτε η Ομόνια ούτε οι άλλες περιπέτειες της ζωής του.
Εκτός όλο... τα βιβλία Ομόνια. Που...
Η Ομόνια, ναι. Πιστεύω ότι ήταν άστοχη αυτή ο παραλληλισμός μιας δεύτερης γενέτειρας η Αθήνα. Δεν υπήρξε αυτό το πράγμα.
Ίσως το είχε ανάγκη όμως. Τελικά.
Μπορεί να το είχε ανάγκη. Μπορεί να το είχε ανάγκη για άλλους λόγους. Ο Μίχλη πέφτει. Ο Μίχλη πέφτει πάλι απάνω μου. Αν είναι δίπλα μου κανείς, τελείως άγνωστο. Ούτε στη μνήμη μου δεν βρίσκω μια χαρά μου. Η αμαρτία τίποτα δεν άφησε. Ούτε ένα πρόσωπο. Όλα τα πήρε πίσω. Πολύ ο Μίχλη πέφτει απάνω μου. Απόψε, μισάνοιξε την πόρτα μου και περιμένει. Ό,τι φοβήθηκα με βρήκε με το παραπάνω. Και το τελευταίο, με τον πρωτότυπο τίτλο «Τα πυρούνια». Την άλλη μέρα η γριά μίλησε για το φίδι. Με τυρανούσε όλο και με τύλιγε. Κάτι θυμήθηκα. Δεν είπα λέξη. Ύστερα έχασα τον ύπνο. Έτρεχα μέσα στο καλοκαίρι με το μυαλό στολισμένο πυρούνια. Δεν έφερνα τα χέρια στο κεφάλι. Μην εισχωρήσουν ως την τρέλα, πιο βαθιά. Άκουγα μόνο το ρολόι. Ως το πρωί.
Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσκου. Παραλυπόμενα με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσκου που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων αλλά μιλούν εν ονόματί τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιετζίδη για τον 958 της ΕΡΤ3.
πράγμα. Μείνε κοντά μου απόψε, έστω για μια φορά. Και το πρωί, λεβέντι, βγες.